ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 5 ივნისია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებს. სტამბულში ფართომასშტაბიანი აქციების მეოთხე დღეს ტაქსიმის მოედანზე კვლავაც ასობით დემონსტრანტი რჩება. თურქმა პროფკავშირებმა დემონსტრანტების ძალისმიერი მეთოდებით დაშლის გამო სამშაბათიდან ორდღიანი გაფიცვა გამოაცხადეს. სტამბულში არეულობა მოჰყვა პარასკევს ჩატარებულ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებიც მიმართული იყო ტაქსიმის მოედნის მახლობლად მდებარე პარკში დაგეგმილი სავაჭრო გასართობი ცენტრის მშენებლობის წინააღმდეგ. პოლიციამ დემონსტრანტთა დასაშლელად საბრძოლო ვაზნები და ცომსადენი გაზი გამოიყენა. ხელისუფლება იტყობინება, რომ დაღუპულია ერთი ადამიანი. სხვადასხვა ქალაქში ასობით დემონსტრანტია დაშავებული. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯიპ ტაიპ ერდოანმა დემონსტრანტები გააკრიტიკა. საპროტესტო აქციებს კი ანტიდემოკრატიული უწოდა. თურქეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს 19 წლის ქართველი სტუდენტი ბიჭიც დაშავდა. ამის შესახებ ანკარაში საქართველოს კონსულმა თორნიკე ბერეკაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, მან დაშავებული სტუდენტი უკვე მოინახულა. კონსულის განცხადებით, ქართველი სტუდენტის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა ის რეანიმაციაში იმყოფება. წყალდიდობა გრძელდება გერმანიასა და ჩეხეთში. როგორც გერმანული მედია საშუალებები იტყობინებიან, ქალაქ პასაუში ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში წყლის დონემ იმ მაჩვენებელს მიაღწია, რომელიც იმ ქალაქში მე-16 საუკუნის მერე არ დაფიქსირებულა. ქალაქის დიდ ნაწილში გადაადგილება მხოლოდ ნავებით არის შესაძლებელი. ციხიდან გაიყვანეს პატიმრებიც. მეზობელი ჩეხეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მეხანძრები და სამხედროები მუშაობენ იმაზე, რათა პრაღაში წყლის დონე მიკლოს. ამ დროისათვის ჩეხეთში წყალდიდობას 7 ადამიანი ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება $22 მილიონ ჯილდოს პირდება მათ, ვინც დახმარებას გაუწევს ამერიკას მოძებნოს სამხედრო დაჯგუფების 5 ლიდერი, რომლებიც აფრიკის დასავლეთსა და ჩრდილოეთ ნაწილში მოქმედებენ. ყველაზე დიდი $7 მილიონ ჯილდო დაწესებულია რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ლიდერის აბდულ რაშიდ და აბუ ბაქარის მოსაძებნად. ჩრდილოეთ აფრიკელი ისლამისტების მუხტარ ბელმუხტარისა და ალ-ყაიდას ერთ-ერთი ლიდერის აბდელ ჰამიდ და აბუს მოძებნებისათვის ამერიკის ხელისუფლება $5 მილიონ ჯილდოს გასცემს. მექსიკაში პოლიციამ 3 მემარცხენე აქტივისტის გვამი აღმოაჩინა. ისინი გასულ ხუთშაბათს საპროტესტო აქციების შემდეგ გაუჩინარდნენ. აქციის მონაწილეები ადგილობრივი ფერმერების მხარდასაჭერად გამოვიდნენ. კლავაცებენ 5 გაუჩინარებულს, 2 გარდაცვლის, რომლებიც ქალაქ იგუალაში აღმოაჩინეს. ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნება. მესამე კი სავარაუდოდ სასიკვდილოდ იყო ნაცემი. დაღუპულთა შორისაა ადგილობრივი დემოკრატიული რევოლუციური პარტიის ლიდერი არტურო კარდონა. პოლიცია ორ ვერსიაზე მუშაობს: კლობა პოლიტიკური მოტივით, ან კლობა ნარკომოვაჭრების მიერ, რომლებიც იმ რეგიონში მოქმედებენ. რაც შეეხება საქართველოს, ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად ლაგოდეხის რაიონის სოფელი კაბალა დაზარალდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იუწყება, სტიქიამ ასობით ოჯახს სათბურები გაუნადგურა. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. მათი თქმით, თუ გლეხებს ხელისუფლება არ დაეხმარება, ისინი ბანკებიდან აღებული კრედიტის დაფარვას ვერ მოახერხებენ. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გარდა ქარმა ლაგოდეხის რაიონში რამდენიმე ათეულ სახლს სახურავი გადახადა. მოგვიჯა ხეები და ელექტროგადამცემი ხაზები, რის შედეგადაც ლაგოდეხსა და მიმდებარე სოფლებს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ცხინვალის რეგიონში გაათავისუფლეს მამაშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს რუსმა მესაზღვრებმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამთან დილდა კახა ხადურების გათავისუფლება მოხერხდა შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოსა და საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლების მიერ ცხელი ხაზის მეშვეობით მოლაპარაკებების შედეგად. 32 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტური თვითმმართველობების წარმომადგენლები სტუდენტებისათვის დასაქმების პროგრამის ალტერნატიული ვარიანტის შემუშავების ინიციატივით გამოდიან. როგორც სტუდენტური თვითმმართველობების განცხადებაში აღნიშნული, სტუდენტური საზაფხულო პროგრამა ერთჯერადი არ უნდა იყოს და კომპლექსური ხასიათი უნდა ჰქონდეს. ამასთან, მათი აზრით, სტუდენტური დასაქმების პროგრამა არ უნდა გაკეთდეს რომელიმე პოლიტიკური გაერთიანების საარჩევნო კამპანიისათვის. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან დღეს აქციასაც გეგმავს, როგორც Enterprise News-ი ორგანიზატორებზე დაყრდნობითი უწყება. მათი მოთხოვნა აღდგეს სტუდენტების დასაქმების საზაფხულო პროგრამამ, გამოსწორდეს მასში არსებული ხარვეზები და აღნიშნული პროცესების მონიტორინგში არასამთავრობო სექტორი ჩაერთოს. Დაბოლოს, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები საქართველოში ვიზიტად მყოფ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის შეხვდნენ. Როგორც შეხვედრის შემდეგ უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორ ძირითად საკითხს: ვანო მერაბიშვილის დაკავებასა და ივნისში დაგეგმილ ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოსა და ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს.
ინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა კი ჩართვა რეგიონიდან ახალ ამბებშიც მოისმინეთ. სტიქიამ დააზარალა ლაგოდეხის რაიონის რამდენიმე სოფელი, ძლიერ ქარს წვიმა ცახლდა თან, დააზიანდა სათბურები, სადაც ადგილობრივებს ნაადრევი კიტრი, პომიდორი და სხვა ბოსტნეული მოყავთ, რამდენიმე სახლს დაუზიანდა სახურავიც. ახლა სატელეფონო ხაზია რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ლაგოდეხიდან. დილამშვიდობის გიორგი, რა მდგომარეობა ახლა გისმენთ?
დილამშვიდობის ნინო, ახლა კარგი ამინდია, თუმცა ძლიერ მაქარის ხალმა გუშინ საღამოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი დააზარალა განსაკუთრებული ზიანი აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელ კაბალს მიადგა. ქარისგან დაზიანებულია ძირითადად სათბურები. წინასწარი ინფორმაციით განადგურებულია ბოსტნეული კულტურების 70%. ქარიშხალს, რომელსაც თან წვიმა ერთვა და კაბალის თემის 4 სოფელი დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ისინი შემოსავლის გარეშე დარჩნენ, რადგან ბოსტნეულის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი წლის წარჩო უნდა ყოფილიყო. ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ, ჯერჯერობით უცნობია თანხაში რამდენ ლარს აღწევს სტიქიისგან მიყენებული ზარალი. ჩვენ შეგვიძლია სტიქიის დაზარალებულთა კომენტარები მოვისმინოთ.
გიორგი, იქნებ მოგვიანებით მომასმენინოთ მსმენელს, ტექნიკური პრობლემა, იქნებ განაგრძოთ ხრობა.
ზარალის დასაცვლელა შეიძლება თუ არა, სპეციალური კომისია ეს ჯერ არ არის ცნობილი. როგორც სოფელ კაბალის რწმუნებულმა ზაჰიდ ალიევმა გვითხრა, ქარიშხალმა, რომელიც 9:00 გაგრძელდა, რამდენიმე საცხოვრებელს სახურავით დაუზიანა. 3 ივნისის სტიქიამ მთლიანად მუნიციპალიტეტს ენერგომომარაგების მხრივად შეუქმნა პრობლემა. რამდენიმე საათის განმავლობაში რაიონს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია, ქარმა ხეები დაგლიჯა, რამაც საგენების დაზიანება გამოიწვია. ნინო.
გიორგი, ახლაც არ არის ელექტროენერგია ლაგოდეხში?
რაიონის ნაწილს აღუდგა ენერგომომარაგება, თუმცა არის დასახლებები, სადაც ენერგომომარაგების აღდგენა ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. როგორც სადისტრიბუციო კომპანიაში ამბობენ, მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.
აი, ხა შეგვიძლია მოვისმინოთ დაზარალებული მოქალაქეების კომენტარები.
Что цодо варт, ра мартла цодо варт. Арафери ара дарчен. Вообще телефон не арали барели. Вообще сум капчебул.
Кусват мохта ра 10 цутши аурия. Бачен орис аранжире мат кабара кавагес тахмарепа минда тавробитан. Сул ай ту кинда мо туалет синахе ткен прокория. Залян цуда цуда тари кепсеп. Сул дайхева гидри ар. Дахали шемосила сул капчеп телефони сул капчеп ра.
Тавробас
იმეძევართ
იმას უნდა იმას ახნათ რომ რაღაც დაგვეხმარონ ჩვენ. თორე ესე არ გამოვა, ჩვენ ცოდოვები ვართ.
დიდი მადლობა. გიორგი ალადაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე ლაგოდეხიდან. გუშინიკ ლაგოდეხის რაიონში რამდენიმე სოფელი დააზარალა სტიქიამ, ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ცოტახანში გვექნება კიდევ არაერთი ჩართვა რეგიონებიდან. ვილაპარაკებთ გაზიფიცირების პროცესზე ფოთში, უფასო ამბულატორიების გახსნაზე გალის რაიონში, იმის თაობაზე, თუ რას უპირებს ხელისუფლება აჭარის მაღალმთიან კურორტ ბეშუმს. ასევე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ვიზიტს აგრძელებს ევროპარლამენტის დელეგაცია. დღეს დელეგაციის წევრი მოინახულებს საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ სოფელ დიცში არსებულ მდგომარეობაზე, ზოგადად ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებაზე. Რამდენიმე დღის წინ იქ იმყოფებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორი იყო თავად ეს მათი იქ ჩასვლა, შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რა პრობლემებია იქ. ნინო ლომჯარია ამ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ანუ რა ხდება სოფელ ბიჭში, რას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებისა და საერთაშორისო საზოგადოებისგან? შესაძლოა, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში ვიზიტს აგრძელებს ევროპარლამენტის დელეგაცია. დელეგაციის წარმომადგენელი პოლონელი დეპუტატი კშიშტოფ ლისეკი დღეს შეხვდება ვანო მერაბიშვილის ციხეში. ამის შესახებ მან გუშინ განაცხადა და მადლობა გადაუხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეაწულუკიანს ნებართვისთვის, იმისთვის, რომ მან ლისეკის თხოვნა დააკმაყოფილა. გუშინ არაერთი შეხვედრა გამართა ევროპარლამენტის დელეგაციისა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. გუშინდელ ამბებზე გიამბობთ ახლა სწორედ ნინო ხარაძე.
საოკუპაციო სასაზღვრო ხაზზე ცხინვალის რეგიონში სოფელ დიცისა და სოფელ დვანის ტერიტორიაზე მავთულ ხლართების გავლების თემა. ეს იყო უმთავრესი საკითხი, რომლის თაობაზეც ევროპარლამენტარებთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. ამასთან სასტუმრო რედისონში გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოში სამართლიანობის აღდგენის საკითხებზე, საკუთრების უფლებისა და კანონის უზენაესობის თემაზე. გამორჩეული ყურადღება დაეთმო თბილისში 17 მაის ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენების განხილვას. როგორც ევროპარლამენტის დეპუტატებმა თან შეხვედრის დასრულების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, ჩამოსულმა სტუმრებმა საქართველოში აქტუალურ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მოისმინეს სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებები.
საუბარი იყო ასევე გარკვეულ პირთა დაკავებებზე, მართსაჯულების რეფორმაზე, სასამართლოს გარშემო მიმდინარე პრობლემებზე და ძალიან სასიამოვნო იყო ეს ფაქტი, რომ ჩვენ საათნახევარი მოგვეცა, როგორც წესი მსგავსი შეხვედრები გაცილებით უფრო ადრე მთავრდება ხოლმე, ასევე რომ ევროპარლამენტარებს ჰქონდათ საშუალება მთელი იგი მიმართულებებით მიიღოთ როგორც ამომწურავ ინფორმაცია, ასევე გაეზიარებიათ ჩვენი ხედვა სხვადასხვა პრობლემებს.
ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ. ხოლო ამ შემთხვევაში საუბარი შეეხებოდა ამ თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას დიცსა და დვანში.
ადგილი აქვს ადამიანის თავისუფლების აღკვეთის ფაქტებს, უკანონო პატიმრობას, ადამიანის გატაცებას, საკუთრების უფლების ხელყოფას, იქ ცხოვრები ადამიანები მოკლებულნი არიან ელემენტარული არსებობის შესაძლებლობას იმის გამო, იმპირობების გამო, რასაც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები იქ ახორციელებენ. ამიტომ ჩემი მხრიდან დღეს იყო ეს საკითხი, რომელიც ყველაზე მეტად გავამახვილა ყურადღება.
ნინო ლომჯარია სიტყვებით თავად ევროპარლამენტარებს ამ თემაზე კითხვები არ ქონია. ტრის მიზეზადაც ნინო ლომჯარია ცხინვალის რეგიონის სოფლებში ევროკავშირის მიზიის ვიზიტს მიიჩნევს და ამბობს, რომ სავარაუდოდ ევროპარლამენტარები კარგად არიან ინფორმირებული სწორედ მათგან. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თხოვნა და გზავნილი შეხვედრისას იყო ის, რომ ევროპარლამენტარებმა ყურადღება გაამახვილონ და საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება მიაქციონ საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვართან არსებულ ვითარებაზე. თავის მხრივ ევროპარლამენტართან განცხადების მიხედვით მათი ინტერესია მოუსმინონ როგორც სამოქალაქო სექტორს, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ნაკლები ისაუბრონ თავად ევროპარლამენტის დეპუტატის კშიშტოფ ლისეკის სიტყვებით. ის იზიარებს ევროსაბჭოს პოზიციას და მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. უკანასკნელ მოვლენებს კი საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე განიხილავს. აღსანიშნავია, რომ ევროპარლამენტართა ინტერესის სფეროში მოხდა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა დაკავების თემაც. კშიშტოფ ლისეკმა საქართველოში ჩამოსვლისთანავე მედიასთან განაცხადა, რომ მას სურს მიეცა შესაძლებლობა შეხვდეს წინასწარ პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. მის დაკავებასთან დაკავშირებით ლისეკმა სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა.
რა თქმა უნდა, ქართველ პოლიტიკოსებთან ერთად განვიხილავთ მაღალჩინოსნების დაპატიმრების საკითხებსაც. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ჩავერევით საქართველოს სასამართლო სისტემაში. ყველა ქვეყანაში პროკურორს აქვს შესაძლებლობა, რომ დაკითხოს პოლიტიკოსი. მსოფლიოში პოლიტიკოსების სრული იმუნიტეტით არ სარგებლობენ. მაგრამ თუ კი დაპატიმრებულია ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი და პრეზიდენტობის პოზიციაში, პოტენციური კანდიდატი, ეს გვაიძულებს ჩვენ რომ დავსვათ შეკითხვები და რა თქმა უნდა ამ კითხვებს დავსვამთ და იმედი გვაქვს მივიღებთ პასუხს პრემიერ-მინისტრისგან.
მოგვიანებით უკვე მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ქშიშტო ლისეკმა დასძინა რომ ვანო მერაბიშვილთან შეხვედრის შესაძლებლობა 4 ივნისს ექნება, რის გამოც მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს, რომელმაც გაითვალისწინა მისი თხოვნა და მისასაბად იმროში ვანო მერაბიშვილის მონახულების შესაძლებლობა. მანამდე კი ლისეკი და კიდევ 6 სხვა ევროპარლამენტარი პრემიერ-მინისტრს საპარლამენტო უმცირესობას და პრეზიდენტს შეხვდებიან. ქშიშტო ლისეკის სიტყვები შეხვედრისას დაისმება საქართველოში კოჰაბიტაციასთან დაკავშირებული საკითხებით და ევროპარლამენტარები იმედოვნებენ რომ ხარეების გან ამომწურავ პასუხებს მიიღებენ მათ კითხვებზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 9:15 და 15 წუთია ახლა. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენს გადაცემაში ახლა ანონსის დროა. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ნინო თარხნიშვილი მოგაცვლით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნატოს კვირეულის ფარგლებში თბილისის იუსტიციის სახლს ნატოს შტაბ-ბინაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე, წევრი ქვეყნების ოფიციალური წყობების წარმომადგენლები და ნატოს ასპირანტი ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლების მოადგილეები ეწვიან. სასტუმრო ქორთიერთ მარიოჩემ მსოფლიო ბანკის ჯგუფის საინვესტიციო გარემოს საკონსულტაციო პროგრამისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამუშაოს შეხვედრა გაიხსნება. პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ვაშაძე, ასევე პირველი რადიოს სტუმარი იქნება მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე, თემაზე ხორც პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევების შედეგები. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი მაგდა ანიკაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს. პრესკონფერენცია მიეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემებს. დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში გამართება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისთვის ერთობლივი პრესკონფერენცია. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ჟურნალისტი ელისო კილაძე პრესკონფერენციას გეგმავს თემაზე თუ რატომ უნდა დაუმძიმდეს ბრალი ვანო მერაბიშვილს. დღესასტუმრო თბილისი მარიოთში საქართველოს სახალხო დამცველის 2012 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართება, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობას ეხება. დღესვე მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი ჟურნალისტებს შეხვდება. დღეს პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება თვითმმართველობის ასოციაციის თავმჯდომარე მამუკა აბულაძე და საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი, თემაზე მიმართვა ევროსაბჭოს კონგრესს. დღეს ჰოლიდეი ინში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ჟურნალისტებს შეხვდება და მათ შეკითხვებს უპასუხებს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მან გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ამით კიდევ ერთი რეგიონიდან. ფოთში გაზიფიცირების პროცესი იყო შეჩერებული, რამდენიმე დღის წინ განახლდა ის. მოსახლეობას სამქალაქში პირველად ეძლება ბუნებრივი აირით სარგებლობის საშუალება. მოქალაქეები ქალაქის გაზიფიცირებას მიესალმებიან, თუმცა შიშობენ, რომ ბინებში მათ შეყვანას და სამონტაჟო სამუშაობის განხორციელებას, მილების შეყვანას და სამონტაჟო სამუშაობის განხორციელებას უფინანსობის გამო ვერ შეძლებენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან. დილა, მშვიდობის. თეა, იქნებ დაწვრილებით გვითხრა რაშია საქმე.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთში გაზიფიცირების პროცესი მიმდინარეობს. მას სოკარის დაკვეთით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინტერგაზ ბათუმი ახორციელებს. რამდენიმე დღის წინ შიდა საქალაქო მიწისქვეშა გასადენების ქსელის მოწყობის სამუშაოები განახლდა. ფოთში ნაბადისა და კონძულის უბნებში საცხოვრებელ სახლებამდე იგი უკვე მიყვანილია, თუმცა მოქალაქეების დიდი ნაწილი ჯერჯერობით ბინებში გაზის შეყვანას ვერ ახერხებს. ისინი ამბობენ, რომ სამონტაჟო სამუშაოები ძვირია, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ამას არ იზიარებენ. მოგესმინეთ მოქალაქეებს.
ძვირია, რა თქმა უნდა. მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ხელმისაწვდომი არ იქნება, გაუჭირდებათ გადახდა. ხალხი ბევრია უმუშევარი, ოჯახები ისეთია, რომ საერთოდ არ მუშაობს არც ერთი.
არავის ძვირი მომგონი. უფრო იაფი ჩდება, ვიდრე ნაყიდი გას. მინდა შეყვანა, მაგრამ თანხის გულისთვის თავზე გავე.
მინდა და ვერ შემყავ.
თანხა არ არის, თანხა სამსახური არა მაქვს. ჩემი შემოსავალი არაფერი არ ამაგდა, რით უნდა შევიყვანო?
ფიქრობ, რომ ძნელი იქნება შეყვანა აი ჩაოლებრევი იმით. დახმარების გარეშე არაფერი არ გამოვა.
Ახარის ბიზნეს ცენტრში ამბობენ, რომ გაზის ბუნებრივი შეყვანის ფასი არის ინდივიდუალური და იგი 400-დან 700 ლარამდე მერყეობს. სოკარ გაზი მოქალაქეებს განვადების სისტემას თავაზობს, ასეთ შემთხვევაში მათ ყოველთვიურად 25 ლარის და მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის გადახდა მოუწევთ. 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ფასი არის 55 თეთრი ფრო დაწვრილებით. ამის შესახებ ბიზნეს ცენტრის დირექტორი თამაშ ჯღარკავა გვესაუბრება.
ფასები, მონტაჟის ფასები, ანუ გაზიფიცირების, ეს არის ყველა ინდივიდუალური, რომელიც დამოკიდებულია სამუშაოთა მოცულობაზე, აბონენტის ნებასურილზე და უშად აი შეიძლება მეტი ფიტინგი იყოს გამოყენებული და უშად არის სოლენელი ზონკანები, რომელიც 100-150 ლარი ღირს. ზოგს უნდა, ზოგს დიდი მოთხოვნა აქვს უბრალოდ რო დგას, ზოგს არა. თუ დაუშვათ არ უნდა ჩვენთან ან განოდებამ დაუშვათ სტანდარტული პაკეტით მომსახურება, მას შეუძლია მიმართოს ბანკს დაუშვათ და იგივე უბრალოდ ბანკის კრედიტით მას ჩვენ უსრულებთ სამუშაოებს.
სოკარის ბიზნეს ცენტრში ირწმუნებიან, რომ ფოთში გაზიფიცირების პროცესი მიმდინარე წლის ბოლოსში დასრულდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, ის ფოთიდან გვერთვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობთ ჩვენს თანაწამყვან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის ამბებით. დილამშვიდობის დავით ქისლი.
დილამშვიდობის. გუშინ ჩინეთში რამდენიმე თემა გააქტიურდა კვლავ, დიდი ახალი არაფერი, თუმცა ახალ სიახლეებმა შეუწყვეს ხელი თემების კვლავ გააქტიურებას. ერთ-ერთი ესეთ სიახლე იყო მასტერის ახალი სიმღერა რეპერის, რომელმაც თავისი კლიპი ატვირთა YouTube-ზე და ამ ვიდეოს ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მიიჩნევდნენ ადამიანები, რომ ვიდეო იყო, სიმღერა იყო ჰომოფობიური, თვითონ არასდროს ჰქვია სიმღერას და იქ ძალიან ბევრი ესეთი განცხადება არის, რაზეც ედავებოდნენ რეპერს. Ну, გარდა ამისა, კიდევ ინტერნეტის მოხმარებლები ჰომოფობიურ განცხადებებზე დისკუსიის გარდა რამდენიმე ესეთ ფრაზამაც გაახალისა, რომელიც სიმღერაში იყო გამოყენებული და ახსნის მოცემულად ძალიან გაუჭირდათ, მაგალითად აი ესეთ ფრაზას იყენებენ და პითაგორას მაფია მფარველობს ადამიანებს და პითაგორას მაფია გუგლშიც კი არ ძებნება, სხვა შორის ესეთი საინტერესო ცნებაა. ჰომოფობიის შესახებ დისკუსიას დაუბრუნდა თამარი ვერის და LGBT ადამიანების შესახებ უნდა ვთქვათ, ინტერნეტში ეს თემა აქტუალურია ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, ინცერლის გამო და შემდეგში იდენტობამ გაავრცელა წერილი, სადაც თამარი ვერი ბოდიშ სიხდის უხდის LGBT ადამიანებს თავისი განცხადების გამო. საკმაოდ ცალი წერილი იყო და იდენტობასა თამარი ვერის შორის ამ ინციდენტს შორის შესახებ იყო საუბარი. თუმცა საქართველო არ იყო, ჯინეტი არ იყო ერთადერთი სივრცე ინტერნეტში, სადაც საუბრობდნენ ესეთ ჰომოფობიურმა სკანდალმა ძალიან ბევრი ადამიანი ალაპარაკა. ესეთი სკანდალი იყო ამერიკაშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, სადაც კალათბურთელი როი ჰიბერტი ინდიანას ცენტრი გაეხო ესეთ სკანდალში და ერთ ყველაზე ესეთი ტვიტერზე ალბათ ყველაზე განხილვადი თემა ეს იყო ზუსტად იმიტომ რომ ჰიბერტს საჯარო ბოდიშის მოხდა სწორედ ტვიტერზე მოუწია მაინც საბოლოოდ ერთ-ერთ კალათბურთელს, რომელმაც ახლახანს გააკეთა ეს კამინგ აუტი, მან საჯაროდ მოუბოდიშა თავის განცხადებების გამო. მოკლედ ეს თემები არა მარტო ჯენეჭა, მაგრამ საერთოდ worldwide web-შიც იყო საკმაოდ აქტუალური და განხილვადი, თუმცა ამის გარდა გააქტიურდა კვლავ Occupy Wall Street-ის და მისი ვთქვათ სატელიტი სხვა ფეიჯებიც, Facebook-ზე და არა მარტო Facebook-ზე, ყველა სოციალური მედიის პროფილზე. მას შემდეგ რაც თურქეთში, სტამბულში განვითარებული, არა მარტო სტამბულში, ანკარაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, ეს თემა ალბათ უფრო ყველაზე მეტად არის დღეს ინტერნეტში, ასე ვთქვათ აქტუალური, ყველაზე მეტი კონტენტი ამის შესახებ ცელდება. საკმაოდ რთულია სხვა შორის ინფორმაციის მოძიება, ესეთი მნიშვნელოვანი ვიდეოების და ფოტოების კიდევ უფრო მეტად არის.
შეიძლება საოცარი ფოტო გავრცელდეს
სისხლის. ძალიან ბევრი ფოტო რჩელდება ცირთან, ანუ Occupy Wall Street and Andros page-ი ძალიან აქტიურდება იმის გამო, რომ მთელი მსოფლიოდან ადამიანები, რომლებიც იღებენ ფოტოებს ესეთ დაუშვათ სტამბულში, ანკარაში, ნებისმიერ ადგილზე, აგზავნიან ხოლმე Wall Street-ზე და შემდეგ იქიდან რჩელდება. გუშინ, სხვა შორის არა მარტო თურქეთს, არამედ იაპონიის ფოტოებსაც, ან იაპონიის აქციასაც ძალიან დიდი გამოხმარება ჰქონდა. ტოკიოში იყო მრავალათასიანი დემონსტრაცია. თუმცა რაც შეეხება თურქეთს, ძართული იყო სხვა ხსოვს თავიდან ინფორმაციის მიღება და ამაში სოციალური ქსელები ძალიან დაეხმარათ ადამიანებს, იმიტომ რომ ვიდეოების უმეტესობა, რომელიც არც ერთ მედია საშუალებას არ გაურცელებია, გავცეს ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, რომ საკუთარი ფანჯრებიდან იღებდნენ თუ როგორ დაიწყო ყველაფერი. ძალიან ეფექტური ვიდეოები, სხვა თვითონ რაღაც სტამბულში როგორ ქრება და ნითება ხოლმე შუქიაც სწრაფად და შემდეგ ადამიანები გამოდიან გარეთ. ეს ყველაფერი საკმაოდ ასე ვთქვათ მოქალაქე ჟურნალისტებმა მოახერხეს და მათ გაავრცელეს. ალბათ ეს თემა კიდევ გაგრძელდება, ჩინეთში აქვს ამ ყველაფერს გამოხმარება, თუმცა აშკარად კიდევ შეიძლება რომ დისკუსია ჩვენს სოციალურ ქსელებშიც გაგრძელდეს.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონძოჩი ხლაძე, ჩვენი თანაწამყვანი, ინტერნეტის ამბებზე ლაპარაკობდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ ჩართვით ზუგდიდიდან. გვერდობა რადიო ათინათის კორესპონდენტი ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფლებში უფასო ამბულატორიები გაიხსნა, უღალყობინებს ის. უფრო დაწვრილებით თუ ვინ აფინანსებს ამ პროექტს და არის თუ არა მკურნალობა მართლაც ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის, გვეტყვის ახლა თეა შონია. დილა მშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო, როგორც აღნიშნე, გალის რაიონის სოფლებში უფასო ამბულატორიები გაიხსნა. გალის რაიონის ორ სოფელში გახსნილი ეს ამბულატორია, ეს გახსნილი მეორე ოტობაი ქვემო და ზემო ბარღები, სადაც აღდგენილ იქნა ეს სამედიცინო ამბულატორიები, ის დაბალი ზონის ხუთ სოფელსა ემსახურება. სამედიცინო დაწესებულების რეკონსტრუქცია მსოფლიო ორგანიზაცია World Vision International-ის და ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად განხორციელდა. კაბინეტები გასათბობის საშუალებებით არის აღჭურვილი და ასევე ამბულატორიაში ყველა პირობაა შექმნილი სტომატოლოგის და თერაპევტის მუშაობა. ასევე მოქმედებს ამბულატორიებში სააფთიაქო კიოსკი, მცირე ქირურგიული და ბავშვთა ვაქცინაციის პროფილაქტიკური კაბინეტები. სოფლის ამბულატორიებში არსებულ ვითარებაზე რადიოათინათან სატელეფონო კომენტარში, როგორც წყვებიან გალის რაიონის სოფლის მკვიდრნი, ისინი ამბობენ, რომ თავარი აქ მომსახურება არის უფასო. ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მათი კომენტარები მოვისმინოთ.
სასაფლავები ძღავს ექიმები, ქირურგი, სტომატოლოგი, თერაპევტი, რა ვიცი, ყველა დარგის და ნორმალური მომსახურება ძალიან, მოსახლეობა ძალიან ყმაყოფილია მათი მუშაობით. ფასები უფასო, თავარი ექიმი ტაბაღუარი ძალიან კარგი, ის არის სპეციალისტი, ქრემობარღებში მიქავარი. ოკუპირებულ ტერიტორიას კი არა, ნებისმიერ სხვა რაიონის იმას სოფელს დაამშენებდა ახლა ოტობაის და ქრემობარღების ამბულატორიები.
ექიმი კვირაში ერთხელ დადიოდა, ახლა ცოტა პრობლემა შეექმნა. ვალერი პეტელავაძის იქიდან გაღმიდან კვირაში ერთი დღე და ემსახურებს სოფელს. შენიბრა ძალიან მადლიერი არის სოფელი.
აქ ცხოვრები მოსახლეობა ამბულატორიის მომსახურებით არის კმაყოფილი, ვინაიდან მათი თქმით აქ ყველა სტანდარტი არის დაცული. როგორც სოფლის მაცხოვრებლები რადიო ათინათან კომენტარში ამბობენ, თავისი ამბულატორიების გახსნა გალის რაიონის კიდევ ორ სოფელში უახლოეს მომავალში იგეგმება. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ის ზუგდიდიდან გვერთვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ამინდის პროგნოზით.
სალმები მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსი სითბო არის, მოსალოდნელი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 27 უნდა იყოს ზუგდიდში, მოსალოდნელი არის იქ ნალექი, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაურში, იქ სინოპტიკოსები წვიმასელიან. დღეს ხომში 24 გრადუსი სითბო იქნება და ნალექი არის იქაც ნავარაუდები. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ბათუმში, პლუს 24 გრადუსი და წვიმიანი დღე. დღეს გორში 27 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, პლუს 24 არის მოსალოდნელი ცხინვალში. აზბეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, თელავში საკმაოდ თბილა, თბილა და კერა და ცხელა შეიძლება ვთქვა, იქ 30 გრადუსი სითბოს ელიან სინოპტიკოსები, აი 1 გრადუსით მეტი უნდა იყოს პლუს 31 რუსთავში და თბილისში დღეს მზიანი დღე და 29 გრადუსი სითბო ანავარაუდევი.
დიდი მადლობა ნინო თაფნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, მოახლოვდა ახალი ამბების მეორე გამოშვების დრო და კვლავ ნინო თარხნიშვილს უთმო მიკროფონს.
Ევროპარლამენტის დელეგაციის წარმომადგენელი პოლონელი დეპუტატი კრიშტოფ ლისეკი, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში, ვანო მერაბიშვილს ხვდება ლისეკი ციხეში, თარჯიმანთან ერთად მივიდა ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში, შესვლამდე ლისეკს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ევროპარლამენტარი კომენტარს სავარაუდოდ ვანო მერაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს. გუშინ კრიშტოფ ლისეკი აცხადებდა, რომ დაინტერესდება, თუ რამდენად შეესაბამება ვანო მერაბიშვილის მდგომარეობა საერთაშორისო სტანდარტებს. Сул цота хнис цин гавцолда информация зლიერი აფეთქება მოხდა გვდანში როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს მეხუთე მიკრორაიონის მერვე корпуსში აფეთქება სავარაუდოდ გაზის გაჟონვამ გამოიწვია შემთხვევის ადგილზე სამაშველო სამსახურის ბრიგადებია მობილიზებული ამასთან შემთხვევის ადგილზე უკვე იმყოფება ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი რომლის ინფორმაციითაც ბინის კედლები სადაც აფეთქება მოხდა მთლიანად ჩამონგრეულია წინასწარი ინფორმაციით მსხვერპლი არ არის თუმცა არიან დაშავებულები რომელთა შორის ორი მცირეწლოვანი ავშია ერთ-ერთი მათგანი შოკურ მდგომარეობაშია. Студента საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან დღეს აქციას გეგმავს, როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზატორებმა აცნობეს, მათი მოთხოვნა აღდგეს სტუდენტების დასაქმების საზაფხულო პროგრამა, გამოსწორდეს მასში არსებული ხარვეზები და აღნიშნული პროცესების მონიტორინგში არასამთავრობო სექტორი ჩაერთოს. Студента საინიციატივო ჯგუფის ინფორმაციით, ანალოგიური მოთხოვნებით აქციები პარალელურად ქუთაისში, ბათუმსა და თელავში გამართება. დღეს თბილისის ნომერ 13 პოლიკლინიკის მედპერსონალი საპროტესტო აქციას განაახლებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს, 12 საათზე გაფიცულ მედპერსონალთა გეგმებზე მედიისთვის სპეციალური განცხადება გაკეთდება. აქციის მონაწილეები სამსახურიდან დათხოვნილი 9 თანამშრომლის აღდგენას, დირექტორის გადადგომასა და შენობის პრივატიზაციის პროცესის შეჩერებას ითხოვენ. Რაც შეეხება უცხოეთს, სტამბოლში ფართომასშტაბიანი აქციების მეოთხე დღეს ტაქსიმის მოედანზე კლავაც ასობით დემონსტრანტი რჩება. თურქმა პროფკავშირებმა დემონსტრანტების ძალისმიერი მეთოდებით დაშლის გამო სამშაბათიდან ორდღიანი გაფიცვა გამოაცხადეს. წყალდიდობა გრძელდება გერმანიასა და ჩეხეთში, როგორც გერმანული მედია საშუალებები იტყობინებიან, ქალაქ პასაუში ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში წყლის დონე იმ მაჩვენებელს მიაღწია, რომელიც იმ ქალაქში მე-16 საუკუნის მერე არ დაფიქსირებულა. მეზობელი ჩეხეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მეხანძრეები და სამხედროები მუშაობენ იმაზე, რომ რაღაში წყლის დონემ იყოს, ამ დროისათვის ჩეხეთში წყალდიდობას 7 ადამიანი ემსხვერპლა. და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება $22 მილიონ ჯილდოს პირდება მათ, ვინც დახმარებას გაუწევს ამერიკას მოძებნოს სამხედრო დაჯგუფების 5 ლიდერი, რომლებიც აფრიკის დასავლეთსა და ჩრდილოეთ ნაწილში მოქმედებენ.
დიდი მადლობა ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა აზერბაიჯანში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე კასპიის თასზე ზედიზედ მეორე დგა ჩემპიონების შანსი ნახევარფინალში დაკარგა. ნოდარაკოვიას გაწვრთნილი გუნდი მასპინძელთა 17 წლამდელებს დაუპირისპირდა ნახევარფინალში და პენალტების სერიამდე მივიდა საქმე, სადაც 4-5 წააგეს ქართველებმა და შესაბამისად ფინალში თამაშის უფლებაც დაკარგეს. ტურნირის მიმომხილველი ოფიციალური ვებგვერდების ცნობით სათამაშო ძირითად სათამაშო დროში უპირატესობას ქართველი ფეხბურთელები ფლობდნენ, მაგრამ რიგ შემთხვევებში დაშკვით ფაზაში უზუსტობის, რიგ შემთხვევებში კი მსაჯების არაობიექტური გადაწყვეტილების გამო საქმე 11 მეტრიანებამდე მივიდა. ნახევარფინალამდე საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპის ორი შეხვედრა ჩაატარა. ჯერ ყაზახეთის ნაკრები დაამარცხა არანორმალური ანგარიში 13-1, შემდეგ კი ბულგარეთს უკვე საფეხბურთო ანგარიში მოგო 2-0. საინტერესოა, რომ ბულგარეთთან თამაში ფრეს საქართველოს ნაკრებს არ აძლევდა ხელს, რადგან მან ბულგარელებმა ყაზახები კიდევ უფრო დიდ ანგარიში 13-0 დაამარცხეს. საქართველოს ქალმორაგბეთა ნაკრები ჩეხეთში მიემგზავრება მომავალ შაბათკვირას პრაღაში. შვიდკაცა რაგბის ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონის შეხვედრები გაიმართება და ქართველი გოგონები ამ რაგის ოფიციალურ ტურნირზე პირველად ითამაშებენ. შეჯიბრებაში სულ 12 მონაწილე ჩაერთვება, 12 ქვეყნის ნაკრები. ისინი ორქვე ჯგუფში გადანაწილდებიან და ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების ჩამთავრების შემდეგ პირველ მეორე ადგილ ლოსნები ნახევარფინალში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და საუკეთესო ორი გუნდი მოიპოვებს უკვე ელიტარული დივიზიონის საგზურს, ხოლო ჯგუფურ ეტაპზე მე-6 ადგილოსნები შემდეგ ითამაშებენ ამ ა დივიზიონში ადგილის შესანარჩუნებლად. მოკლედ, საქართველოს ნაკრებს დებიუტი ექნება პრაღაში. ისინი პირველად ითამაშებენ ამ რანგის ტურნირზე და მათი მიზანი, როგორც ამბობენ, არის პირდაპირ პირველ საუკეთესო თასზე ელიტრაგუნდში დაწინაურება, თუმცა მე ვფიქრობ კარგი იქნება თუ თუნდაც შეინარჩუნებენ თავიანთ პოზიციას და მომავალში შეუტევენ ამ სიმაღლეს. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა და კაცებში 7 წონით კატეგორიიდან 2-ში 2 სათავეში ქართველი ძიუდოისტი უდგას ავთან დილჭრიკიშვილმა და ვარლამ ლიპარტელიანმა. მსოფლიოს მასტერსზე მოპოვებული ბრინჯაოს მედლებით განიმტკიცეს, უბრალოდ ლიპარტელიანმა განიმტკიცა პირველობა, ხოლო ჭრიკიშვილმა მესამე ადგილი დაანაცვლა პირველზე. ასევე საუკეთესო სამეულში არიან 60 კილოგრამში მოჭიდავე ამირან პაპინაშვილი, ის მეორე ადგილის იკავებს და 66 კილოგრამში მოჭიდავე ლაშა შავდათუაშვილი და მძიმე წონოსანი ადამ მოკრუაშვილი მესამე პოზიციაზე დგანან. და ბოლოს კალათბურთზე, ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ფინალში სან-ანტონიო და მაიამი ითამაშებენ. დასავლეთ კონფერენციის ფინალში სან-ანტონიო უპრობლემოდ აჯობა მემფისს, მან უკვე 27 მაისს მოამთავრა საქმე, როდესაც 4-0 დაამარცხა მეტოქე. აღმოსავლეთ კონფერენციაში კი ნამდვილი ბრძოლა გაიმართა, 7 თამაშიანი და დაპირისპირება შედგა. მე-7 შეხვედრა გამართა სულ რაღაც 2 საათის წინ დასრულდა და მაიამი ჰიტმა ინდიანა პეისერს 4-3 მოუგო და გადაწყვეტ შეხვედრაში 99-76 იმარჯვეს ფლორიდელებმა. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე გახდა ლებრონ ჯეიმსი, რომელმაც 38 ქულა და 8 მოხსნა დააგროვა. სუპერფინალის პირველი თამაში 6 ივნისს გამართება. როგორც თქვი, სან-ანტონიო დასვენებული ხდება ამ თამაშში, იმიტომ რომ 9 დღე მოუწია უქმად ყოფნა და ასე ვთქვათ ყურება თავისი მომავალი პოტენციური მეტოქეების შეხვედრის, ხოლო რაც შეეხება მაიამის, მას დასასვენებლად მხოლოდ 1 დღე რჩება.
დიდი მადლობა, ოთო მამულაკელიძე იყო ეს. მან სპორტის სიახლეები გაგოცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ იმის გადაცემას. ჩართვით აჭარი და კურორტი ბეშუმი გახდა ერთგვარი პოლიტიკური დავის თუ დისკუსიის წამოწყების საბაბი. ნაციონალური მოძრაობა და ხალხის პარტია ეთხოვენ ხელისუფლებისგან კურორტის სასწრაფოდ რეაბილიტაციას. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბაჩო, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გულამ. კურორტი ბეშუმი პოლიტიკური პარტიების ბრიფინგის თემა იყო. აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ აიპი კურორტ ბათუმის ლიკვიდაცია რამდენიმე ფიქსინგ გამოაცხადა. შედეგად, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რა უთავარკილოძე ბრიფინგზე აცხადებს, და რაც ბეშუმი ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი აღარ ირიცხება, კურორტი პარალიზებული გახდა. ბეშუმში მოსაწესრიგებელია საგზაო ინფრასტრუქტურა, ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები, ასევე ხელისუფლებამ კურორტის უსაფრთხოებაზეც უნდა იზრუნოს. რაულ თავარსკალაძე აცხადებს, რომ ახალი მთავრობის გადაწყვეტილებით ბეშუმში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეჩერებულია, შეწყვეტილია ინფრასტრუქტურის განვითარება. ახლოს მუნიციპალიტეტი კი კურორტის შენარჩუნებას ვერ შეძლებს, აცხადებს და ნაციონალური მოძრაობის წევრი რაულ თავარსკალაძე.
2013 წლის დასაწყისში გაუქმებული იქნა აიპი კურორტი ბეშუმი, კურორტი ბეშუმის ადმინისტრაცია, რამაც ძალიან ცუდად უარყოფითად იმოქმედა ბეშუმის კურორტის ინფრასტრუქტურაზე. კერძოდ, მისასვლელი გზები არის მოუწესრიგებელი, ელექტროენერგიის სადენები პრაქტიკულად მთლიანად ჩამოყრილი და გაფუჭებულია. მთავრობამ აუცილებელია მიიღოს სომები, დროულად შეიქმნას კურორტ ბეშუმის ადმინისტრაცია და პასუხისმგებლობა აიღოს მის მოვლა პატრონობაზე.
იგივე პრობლემას გამოეხმაურა ხალხის პარტიის აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელიც, როგორც ჯუმბერ თავარსკალაძე ამბობს, თუ კურორტს არ მიხედავენ, დასასვენებლად იქ არავინავავ. იგი ირწმუნება, რომ კურორტი თავად მოინახულა და გაჩეხილი ხეები, ანტისანიტარია და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი კოტეჯები გახდა. შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვსმინოთ.
მიმართა ადგილობრივ მთავრობას სასწრაფოდ ყოველივე ღონე ეყვარო, რათა რაიმე ფორმით ან აღადგინონ ადმინისტრაცია, ან ვიღაცას დაუფრინდება, რომ რადგანაც კურორტი არის უპატრონოდ მიტოვებული და ეგ არავინ არ არის მასზე პასუხისმგებელი.
პრობლემასთან დაკავშირებით კომენტარი რეგიონის პირველმა პირმაც გააკეთა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით, კურორტი ბეშუმი ტურიზმის დეპარტამენტს ექვემდებარება და მის მართვას სწორედ აღნიშნული უცხო და უზრუნველყოფს. არჩილ ხაბაძე ამბობს, რომ ივლისის შუარით დირიცხვებისათვის კურორტზე არსებული ყველა პრობლემა მოგვარებული იქნება.
ტურიზმის დეპარტამენტს დაექვემდებარება და იქიდან იქნება მისი მართვა, მოხდება მისი მართვა, რაც შეეხება სეზონის დასაწყებას და მომზადებას ჩვენ დაგვეგმოთ რამდენიმე პოზიცია შეხვედრები მოხდება კიდევ ბათუმში ამ აგვისტოს დასაწყისის ივლისში შუალი წყობისთვის ეს ყველა პრობლემატიკა მოგვერებული იქნება
აი პიკურორტი ბეშუმი ლიკვიდაციამდე ეკონომიკის აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე იმყოფებოდა ნინო
დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი კურორტ ბეშუმის ირგვლივ წამოჭრილ დისკუსიაზე ლაპარაკობდა ის ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ლომჯარია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი დილამშვიდობის ნინო დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და ეხა მომეცა საბაბი ახალ სტუდიაში პირველი სტუმარი ბრძანდებით ჩვენი და მსმენელსაც ბოდიშს მოუხდი ტექნიკური ხარვეზების და ცოტა დაბნეულობის გამო რაც მათ ალბათ ესმით კიდეც მშვენივრად და იმედია გვაპატიებენ დღეს კი ჩვენ ვილაპარაკებთ დიცის შესახებ დიცობელ დიცში არსებულ მდგომარეობას და არა მხოლოდ იქ ზოგადად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობის პრობლემებზე რამდენიმე დღის წინ თქვენ და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბრძანდებოდით იქ და პირველი რაც მინდა კითხოთ როგორი იყო თავად მოსახლეობის განწყობა რეაქცია თქვენი ჩასვლის მიმართ იმიტომ რომ წინა დღესაც იყო აქცია ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის თუ არცები ერთი ორგანიზაციის და ვნახეთ მთლიანად მოსახლეობის განწყობაზე ვერ ვთქვით ნახეთ ერთ-ერთი რამდენიმე მოქალაქის უკმაყოფილება მოდით ასე ვთქვით
ჩვენს მიმართ იყო აბსოლუტურად პოზიტიური განწყობა ჩვენ შევხვდით იქ უშუალოდ მოსახლეობას რომლებიც მზად იყვნენ ესაუბრათ ჩვენთვის ჩვენთან და მოეყოლათ თავიანთი პრობლემებისა და გასაჭირის და იქ არსებული სიტუაციის შესახებ ჩვენ არანაირი პრობლემა ან დისკომფორტი იკოპნასთან დაკავშირებით არ შექმნია განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო შეიძლება საკმაოდ სამინისტროს წარმომადგენლების მზად ყოფნა და სურვილი რომ დაგხმარებოდნენ და მაქსიმალურად ხელი შეეწყოთ ჩვენთვის ჩვენ ვიმყოფ ვიყოდით ორ სოფელში დიჩში და ასევე ქარელის რაიონში არის დვანი სადაც მსგავსი პრობლემებია ორივე შემთხვევაში იქ მყოფ მაშინაც ახეთა სამხედრო წარმომადგენლებმა მიგვიყვანეს უშუალოდ იმ ხასთან ანუ იმ ღობესთან სადაც რუსმა მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებულმა გაავლეს ამიტომ მთელი სოფელი იყო მონდომებული რომ ჩვენთვის მაქსიმალური ინფორმაცია მოეწოდებინათ
რა იყო კონკრეტულად ეს აქციის ნაწილი იყო თუ რა იყო კონკრეტულად იმ ხასთან ნავთულ ხასთებთან ასე ვთქვათ მისვლის მიზანი
რამოდენიმე მიზანი ქონდა პირველ რიგში რა თქმა უნდა სოლიდარობა იმ ადამიანებთან რომ ის პრობლემები რაც მათ აწუხებთ ეს არის ჩვენი პრობლემები რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდოდა რომ მათგან მოგვესმინა მათი პრობლემები რომ შემდეგ ამ პრობლემების შესახებ გვესაუბრო ჩვენ შესაბამის უწყებებთან ამასთანავე გვაინტერესებდა ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა იმიტომ რომ ვიყავით ორგანიზაციები რომლებსაც შეუძლიათ სამართლებრივი დახმარება როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი ასევე საერთაშორისო დონეზე აღმოჩინონ მოქალაქეებს და გვაინტერესებს და ამ კუთხით რა მდგომარეობა სწორედ ამ საზღვრის ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით იგივე საკუთრების უფლებას უფლების ხელყოფას ხარ ქონია ადგილი და რა თქმა უნდა გვაინტერესებდა უშუალოდ ჩვენი თვალით გვენახა იქ სიტუაცია იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად აი ამ დღეების განმავლობაში ცოტა გაურკვეველი იყო რეალურად რა მოხდა იქ, იმიტომ რომ გრძელდებოდა ინფორმაცია, რომ გადმოიწია, შემდეგ თითქოს არ გადმოწეულა, შემდეგ თითქოს არაფერი თქვათ რაღაც ანგაშო არ ხდება, ამიტომ მაინტერესებდა მეც და იყო ყველა ორგანიზაციას რა ხდება რეალურად და რამდენად მართლა საგანგაშო მდგომარეობა. ეხლა რაც შეეხება სიტუაციას სოფელ დიცში, ჩვენ ნამდვილად ვნახეთ ის ბოძები, რკინის ბოძები, რომელიც გავლებულია მართლა 300-400 მეტრის მეტრით და ახლოებულია ეს ანუ ეს უკვე ხაზი სოფელ დიცთან. ჩვენ ხედავდით რომ ესე იგი 300-400 მეტრის უკან რუსეთის წარმომადგენლები შეიძლება მესაზღვრეები ვერ გეტყვით მუშაობდნენ და ავლებდნენ საზღვარს. ადგილობრივებმა განგვიცხადეს რომ ეს საზღვარი ანუ ეს ბოძები რასაც ხედავდით ჩვენ იყო აღჭურვილი ვიდეო გადაღების და სენსორული აპარატებით შესაბამისად ისინი უფრო მარტივად დააფიქსირებს ავარაუტოთ იქ თუ მოხდა საზღვრის გადაკვეთა. რაც შეეხება ამ ხაზს მოსახლეობამ გითხრა, რომ დაახლოებით 1-2 კვირის წინ დაიწყო ამბოძების გავლება ადგილობრივებმა. გითხრეს, რომ თუ ისინი უშუალოდ შეეცადნენ, რომ შეწინააღმდეგებოდნენ ამ პროცესს და მათ გითხრეს, რომ მას შემდეგ რაც ატყდა ძალიან დიდი ხმაური და გამოხმაურება იგი თუნდაც სახელმწიფოსთვის საერთაშორისო დონეზე რუსეთის მხრიდან ესქმედებების შეწყდა. ერთ-ერთმა მოქალაქემ ისიც გაგვიცხადა, რომ უშუალოდ გაესაუბრა რუს ჯარისკაც, რომ მომაც უთხრა, რომ ისინი ამ ეტაპზე წვეტენ იქ ხაზის გავლების პროცესს და ელოდებიან თავიანთი ხელისუფლების მხრიდან ბრძანებას. ეს რაც შეეხება დიდში სიტუაციას, დვანში უკვე დაგხვდა ჩვენ იქ სამწუხარო ღობე გავლებული. მოსახლეობამ განგვიცხადა, ჩვენი თვალითაც ვნახეთ, რომ ღობე ისე არის გავლებული, რომ ღობის იქით, ანუ საოკუპაციო ხაზის იქით ექცევა სოფლის წყლის სათავე ნაგებობა. ამასთანავე დავინახეთ, რომ ერთ-ერთი ქართული მოსახლის კერძო საკუთრება, ანუ სახლიც მოექცა და ეს მოქალაქე სამწუხაროდ ვეღარ მიდის საკუთარ სახლში, იმიტომ რომ ამ ღობის იქით გასულა შეუძლებელია. მოსახლეობას აქვს შიში დვანში, რომ შეიძლება წყალი უმალე შეუწყდეთ, იმიტომ რომ მსგავსი პრაქტიკა დიცში ჩვენ უკვე ვნახეთ. სამწუხაროდ დიცშიც იგივე სიტუაცია, იქ სარწყავი ნაგებობაც და სასმელი ნაგებობებიც, ანუ სათავე მოქცეულია საოკუპაციო ხაზის მიღმა და სოფელი დარჩენილია აბსოლუტურად უცხოლად.
Сменяс შევახსენებ, ნინო ლომჯარია ჩვენი სტუმარი დღეს. ის და არასამთავრობო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები 2-3 დღის წინ იმყოფებოდნენ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში, სწორედ იქ, სადაც ერთგან უკვე გავლებულია, ასე ვთქვათ, არის მართლმადიდებლები, მეორეგან კი პროცესი მიმდინარეობდა. ამას გარკვეული პოლიტიკური გამოხმაურება მოყვა. თქვენმა ორგანიზაციებმა იმ დღესვე გაავრცელეთ, ასე ვთქვათ, მიმართვა, განცხადება ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავთ, რომ გამოიყენონ მართლაც არსებული ყველა მექანიზმი, ლაპარაკი ადგილობრივ და საერთაშორისო მექანიზმებზე საქართველოს ამ მოქალაქების დასაცავად, ვინც იქ ცხოვრობს. რა არის გამოუყენებელი?
და
რა არის გამოყენებული დღეს რა?
პირველ რიგში, რამოდენიმე ადრესატი ყავდა ჩვენ მიმართვას, პირველ რიგში გვინდოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღება მიგვექცია და ახუშინაც, როცა ევროპარლამენტარები იყვნენ ჩამოსულები და მომავალშიც ვაპირებთ, რომ ჩვენ ან სამთავრობო ორგანიზაციებმა ეს საკითხი პირველ რიგში წამოწიოთ ხოლმე მათთან კომუნიკაციის დროს. ჩვენი მიმართვა მდგომარეობდა იმაში, რომ მათ უფრო მეტად გააძლიერონ ყურადღება, ზედამხედველობა და კონტროლი და გარკვეული ზეწოლაც მოახდინონ რუსეთზე, იმიტომ რომ იქ რაც ხდება, ეს არის ადამიანის უფლებების ძალიან უხეში დარღვევა. იქ მხოლოდ ეს სამი ადამიანი არ არის გატაცებული, სოფელში განგვიცხადეს და შევხვდით ოჯახის წევრებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე წლების განმავლობაში იმყოფებოდნენ, იმყოფებიან, ანუ არიან გატაცებული ცხინვალის რეგიონში და სამწუხაროდ ოჯახებს არანაირი კონტაქტი მათთან არ აქვთ. იციან ის, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი, 3 წელი, 1 წელი აქვთ მისჭილი და მათი ჩამთელობის გამორების შესახებ არ იციან. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა, რომ აი ამ სიტუაციაზე იქ არსებული ძალიან ძიმე მდგომარეობის შესახებ მაქსიმალურად მიგვეწყვინა ხმა და ანუ გამოგვეწვია განგაში ჩვენი მხრიდან, რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად. რაც შეეხება სახელმწიფოს ფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს იქ მცხოვრები მოქალაქების თუნდაც ინფორმირება რა და უსაფრთხოება იმ ხრივ, რომ უზრუნველყოს ის, რომ მოქალაქეებმა არ გადაკვეთონ ის საშიში ზონა მაინც, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ისინი უბრალოდ ხდებიან ტყვეები რუსი მესაზღვრეების და შემდეგ უკვე მათი დაბრუნების პროცესი არის. ეს არის ელემენტარული ალბათ რისი გაკეთება სახელმწიფო შეუძლია. ასევე გვინდოდა კიდევ ერთხელ მოგვეწოდებინა მათთვის, რომ ნებისმიერი იგივე მოლაპარაკების ფორმა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ ზეწოლის განხორციელებით მაქსიმალურად დროულად მოეხდინათ ყველანაირი მექანიზმის გამოყენებით ამ ადამიანების დაბრუნება უკან.
ნინო ლომჯარია ჩვენი სტუმარი და მსმენელია პირველი ხაზზე, ჩვენი ერთგული მსმენელი. ვეცდებით, რომ ტექნიკურად, ასე ვთქვათ, მოახერხოთ მის შემოყვანა ეთერში. ასევე ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ: 2-988-327 ჩვენი ტელეფონი კულა. თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
პირველ რიგში გილოცავთ ახალ სტუდიას და მეორე რიგში დღეს როგორც ჩანს თქვენ ნინოობა გაქვთ მანდ.
ხო, ასე
გამოგვივიდა. დღეს თუ მართალია მაქვს ეკითხა. გუშინ წინ ბატონმა სუზარმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ არ არის საჭირო ხმამავალი განცხადებების გაკეთება, არ არის საჭირო თუთუნი, არ არის საჭირო პირილი, ახლა ჩვენ ხო სააკაშვილი არა ვართ რომ ვიყიროთ და ვიტიროთ. აბა რა არის გამოსავალი? მე როგორც ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე მაინტერესებს ისევ გაუგზანოთ ანსამბლები, ერისიონი, სუხიშვილების გუნდი, რუსთავის გუნდი და გავართოთ რუსები არა დასანდურით. გვაახეს ეს საქმე.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ნამდვილად ვფიქრობ, სწორი აქცენტები დასვა აქ მოქალაქემ. იგივე როგორც აღნიშნე მოქალაქეებიც გვეუბნებოდნენ, რომ ერთის მხრივ მათ გარკვეული სიფრთხილით ეკიდებოდნენ ამ ყველაფერს და მე დავინახე მათში ის, რომ ძალიან დიდი ხმაურის ატეხა მათაც არ მოდოდა, იმიტომ რომ ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ ნებისმიერი გაღიზიანება რუსეთის აისახება მათ ცხოვრებაზე და მათ უსაფრთხოებაზე პირადად, ამიტომ ისინი არიან ძალიან ფრთხილად, ანუ არ იციან გააკეთონ ამ შემთხვევაში თქვათ რადიკალური რაღაცა განცხადებების გაკეთებასაც ენიდებოდნენ. მე სიფრთხე მათში დავინახე და ეს ბუნებრივია. თუმცა მეორე მხრივ ასევე აღნიშნეს, რომ მას შემდეგ რაც ეს ხმაური ატყდა, მას შემდეგ რაც ეს მოყვა ამ ყველაფერს საერთაშორისო გამოხმაურება, იმის შემდეგ შეწყდა იქ საზღვრის გავლების პროცესი. ამიტომ ხო, ძალიან ისეთი დელიკატური საკითხია, ბუნებრივია, ჩვენ არ ვიცით რა ხდება იგივე სახელმწიფოთა დონეზე, რა ტიპის მოლაპარაკებები მიდის, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს, რა ანუ რამდენად ავნებს თქვა ის აქტიურობა, რაც ეგ მიმდინარეობს, მაგრამ მე ამაში პირიქით ვერანაირ ცუდს ვერ ხედავ. ჩვენ ვიცავთ იქ მცხოვრები ადამიანების უფლებებს და ეს უფლებები იმაზე მეტად ილახება, ვიდრე ამის შესახებ შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაცია ან თუ და ჩვენ მოქალაქეებს აქვთ ინფორმაცია. იქ არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ყოველდღიურად არიან იგივე გატაცების საფრთხის ქვეშ, მათი სიცოცხლე არის საფრთხის ქვეშ და არის ნახეთ ადამიანები, რომლებიც გაიტაცეს, შემდეგ დააბრუნეს. ანუ ეს თითქოს ჩვეულებრივი მოვლენაც არის, ანუ ბავშვები გვესაუბრებოდნენ, რომ მათი მშობლებიც იყვნენ გატაცებული, შემდეგ დააბრუნეს. ანუ ეს რაღაცა ისეთი ყოველდღიურობა
ორიგინალურია.
ამიტომ მე ვფიქრობ ამაში არაფერი ცუდი არ არის, პირიქით ალბათ რაც შეიძლება ხმამაღლა უნდა ვისაუბროთ, რომ როგორ ეპყრობა საოკუპაციო რეჟიმი იქ მცხოვრებ ქართველებს და მოსახლეობას.
მსმენელია, კიდევ ერთი ხაზი და დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის გისმენთ. რაღაც პრობლემა, პატარა შეფერხება. დილამშვიდობის გისმენთ. გესმით ჩვენ?
ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ ის რომ 2008 წლის მოვლენების შემდეგ სამი წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ დასტანდურზე იყო გადასული და გართობაზე და ვერ მოახერხა თვითონ დაფიქსირება იმ საზღვრისა, საიდაც არ ეკრებოდა საშუალება გადმოსვლა რუსების ჯარებს და თვითონ არ გააავლო პრაქტიკულად რაღაც ზოლი და არ დააყენა საჯარისო ნაწილები. ეს არის იმის ბრალი, რომ რუსეთის ხელისუფლება პრაქტიკულად სააკაშვილს თავის ხელისუფლებაში უსვამს ზღვარს. და მე მგონი ეს არანაირად არ მიეწერება ახალ ხელისუფლებას, რომელიც ჯერჯერობით გადასული არის ხავერდოვარეძის პრობლემების მოგვარებასთან, არამედ უბრალოდ ეს არის სააკაშვილის პრეზიდენტობის ფინალი, რომელსაც რუსები აფაქტირებენ საქართველოსი ტერიტორიიდან გამომდინარე, არა?
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 2988327 ია ტელეფონის ნომერი. სიმბოლიზაცია მოახდინა მსმენელმა თავისებურად.
ძალიან დიდი ეს სიხარულით მინდა აღნიშნო, ალბათ ჩვენმაც იცის, რომ ორი გადაცებული დაბრუნებულია, გუშინ მოხდა გათავისუფლება და იმედი მაქვს, რომ ეს ერთი მამაკაცის 24 წლის მალე იქნება გათავისუფლებული. ეხლა რაც შეეხება სხვა პრობლემებზე, რასაც ძირითად რაზეც საკუთრებულ აქცენტს აკეთებდნენ იქ ცხოვრები მოსახლეობა და ვფიქრობ, რომ ეს მაინც შედის ჩვენი ხელისუფლების როგორც კომპეტენციაში, ასევე ეს საკითხი მაინც შეუძლიათ რა უზრუნველყონ, ეს არის სოციალური და სხვა ტიპის იგივე ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება იქ ცხოვრები მოქალაქეებისათვის. პირველ რიგში წყლის პრობლემის უზრუნველყოფა. მოქალაქეები არ ეთხოვენ არაფერს გარდა იმისა, რომ მიეცეთ მათ საკუთარი ბაღები, საკუთარი იგივე ბორტნის და ასე შემდეგ დამუშავების და მოსავლის მოყვანის საშუალება და ეს წარმოუდგენელია თუ მათ არ ექნება წალი. ამიტომ მათ განგვიცხადეს, რომ კი არის ცდელობა, რომ რაღაც ახალი არხები გაიყვანონ იგივე წლის სათაონაკებობებით გაკეთდეს, მაგრამ ეს ძალიან ძვირი ჩდება და სოფელს ძალიან უჭირს აი ამ თქვა თანხის გადახდა, რაც თქვა აი ამ სისტემის ამუშავება ჭირდება. გარდა ამისა არის სოციალური პრობლემები, მხრივ რომ თქვა შემოსავალი მათ არ აქვთ, იმიტომ რომ ელემენტარულად ვერ ამუშავებენ, თუნდაც ბაღებს, იმიტომ რომ წყალი არ არის. გვიცხადებენ, რომ ერთადერთი შემოსავალი მათთვის არის პენსიები და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარებები და იმ ოჯახებს, რომლებსაც არც პენსიონერი ყავთ და არც თქვა აი ამ ოჯახთა რიცხვში იწერებიან, არანაირი შემოსავალი ფაქტიურად არ ჩებათ. ამიტომ ჩვენ სურს მიმართოთ ხელისუფლებას, რომ პირველ რიგში იქნებ როგორღაც გადაიჭრას წყლის პრობლემა, თუნდაც საკუთარ თავზე აიღოს ხელისუფლება იმ წყლის მიწოდების ხარჯები, თავად ბიუჯეტმა გადაიხადოს ეს ხარჯები და აი იქ მცხოვრებ მოსახლეობას, რომლებიც აი მე გაოცებული ვარ, თუნდაც მათი სიმამაცით და გამბედაობით, იქ არიან ოჯახებით, პატარა ბავშვებით, რომლებიც ნამდვილად არაპირებენ და თუ ელემენტარული პირობები ექნებათ, აი ზუსტად აი ხასთან ცხოვრობენ და ერთ-ერთი წუთით არ უნდათ რომ დატოვონ თავიანთი სახლკარი. ამიტომ იქნებ ელემენტარული რაღაცა სოციალური მდგომარეობა, შევამსუბუქოთ რაიმე პროექტები, პროგრამები ან დახმარებები იყოს იმ ადამიანებისთვის, რომ არ დაიცალოს ისოფლები, თორემ დაცლა ეს არის პირდაპირ პროპორციული იმისა, რომ საზღვარი კიდე უფრო გადმოიწევს, თუ იქ აღარ იქნება სიცოცხლე, აღარ იქნება სამ, ანუ არ იმუშავებს ადამიანები, არ ივლიან ბავშვები სკოლაში, ხაზი რა თქმა უნდა კიდე უფრო გადმოიწევს. ამიტომ ჩვენი თხოვნა ხელისუფლების მიმართ, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდეს იქ საზღვრის პირა, საოკუპაციო ხაზ პირა, ხაზთან და მცხოვრები მოქალაქების სოციალურად დახმარების პროექტებზე.
ნინო ლომჯარია ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელია სატელეფონო ხაზზე და დილა მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის. ნინო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცუდი აკუსტიკა გაქვთ და რაღაცა თქვენი რადიო თავისუფლების სპეციფიური ხიბლი იკარგება დღეს პირველად, როცა რაღაც სხვანაირად ისმის თქვენი ხმა რადიო.
მადლობა, ძალიან ყურადღებით გვისმენთ. მადლობა, არის კი ასეთი ხარვეზი, გისმენთ.
ხო. და მეორე საკითხი, რაც მაინტერესებს, მე არ ვიცი თქვენი სტუმარი ამდენად მისი ორგანიზაცია იყო, უფრო აი ინციდენტი რომ მოხდა არასამთავრობოების კოალიცია, რომელიღაც ჩასული იყო, რომელიღაც გამგებელი დაუპირისპირდა. მაინტერესებს ზოგადად ამაზე რამე რეაგირება მოხდა, რამე სამართლებრივი კუთხით შეფასება მოხდა ამ ინციდენტის და თუ არ მოხდა, რა ვიცი, არაპირებს არავინ ამაზე მოხდეს, რა სამ უნდა არ უნდა მორჩეს გამგებლებისგან ქვების როლა, რა ვიცი, არ არის დრო ვინმე თუ აპირებს ამას და აი იქნება რომ ზოგადად მიაქციოთ რა ყურადღება და ვერაც თქვა ასე სხვა მოყვა.
მადლობა ზარისთვის.
გეთახმებით, ხო ნამდვილად ყოველგვარი ძალადობა რაც არ უნდა მიზეზები კონდეს ან აგრესიის გამოვლენა, რა თქმა უნდა მიუღებელია, თუმცა ალბათ არც ჩვენ არ ვიყავით არანაირად დასხოვლები, რომ იგივე აგრესია თუნდაც მოსახლეობის მხრიდან წარმოსულიყო, იმიტომ რომ იქ ასეთი პირობებია, რომ ძალიან ბუნებრივი ეს ემოციები, რაც შეიძლება მოქალაქეებს გაუჩნდეთ. იგივე დიცში მოქალაქეები არიან შეწუხებული თითქოს 11 ყურადღებით, ანუ რა გულისხმობ, რომ მუდმივად ყოველდღიურად ჩადიან, ესაუბრებიან, ეკითხებიან, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. და ისეც არის
ახლა თუ ზოგადად
ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ეს მოვლენები დაიწყო, რაც შეხება დვანი იქ მოსახლებამ, ზუსტად იგივე ანალოგიური პრობლემები, იქაც ერთი წლის წინ გაიტაცეს ადამიანი და საზღვარიც უკვე გავლებულია და იქ მოსახლეობამ განიცხადა, რომ საერთო თვალით არ უნდა ხავთ არავინ, არც ხელისუფლების წარმომადგენელი, არც სხვა ვინმე, რომ ელემენტარულად გასაუბრებოდნენ და მათი პრობლემების შესახებ ესაუბრა და ისინი ყურადღების ნაკლებობაზე საუბრობენ. ამიტომ ეს რაღაც ემოციური ფონი ნამდვილად არის იქ და მე პირიქით ძალიან აღფრთოვანებული ვარ იქ ცხოვრები ადამიანების როგორც რაღაც კულტურით და განათლებით და მათი რიცხოვნებით, იმიტომ რომ ეს მათი მხრიდან გამოჩენილი ეს თუნდაც სითბოც და ელემენტარულად ყურადღება ჩვენს მიმართ და ის თქვათ საუბარი, რასაც აკეთებენ აქცენტებს, ანუ ჩვენთვის იყო ნამდვილად რაღაცა მოულოდნელი და მე უბრალოდ ქეცვიხრი იმ ადამიანების წინაშე, რომლებიც საკუთარი და საკუთარი შვილების რისკის ფასად არტოვებენ იმ ტერიტორიებს და აგრძელებენ იქ ჩვეულებრივად ყოფნას.
და კიდევ ერთ მსმენელს მოვასწრებ, დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. ან შეწყდა სამწუხაროდ კონტაქტი. ნინო, ბოლოს მინდოდა მეკითხა, არ გვხსენებია თუ არ შეიძლება არცერთხელ ევროკავშირის მეთვალყურეები.
დიახ.
მათზე რას ამბობს ამბობენ ადგილობრივები მათ მუშაობაზე მათი ყოფნის მნიშვნელობაზე ვთქვა
დიახ ჩვენ ვკითხეთ ამის თაობას და იქაც სადაც წავედით ყველგან გამოჩდნენ აი ამის UMM-ის უკაც რავა სადამკვირვებლო მისია ისინი ჩვენთან კომუნიკაციაში არ შემოდიან აბსოლუტურად მაგრამ მოსახლეობა მითხრა რომ აი როდესაც ვთქვათ მანქანა ჩანს მათთვის ეს არის უსაფრთხოების განცდა რომ ისინი არ არიან მარტო უფრო მეტად აი ეს ვთქვათ მომენტი ანუ ეს
ჩვენთან არ ქონიათ კომუნიკაცია მაგრამ მოსახლეობასთან თუ აქვთ რა სწובია
ალბათ ნაკლებად იმიტომ რომ ძირითადად ცხოვრენოვანი ვთქვათ წარმომადგენლები არიან, ვერ გეტყვით. ჩვენ მათ გვითხრეს, რომ როდესაც მათთან ერთად არიან, ანუ აფგანსტანს რომ ყველაფერი, ვთქვათ, კარგად არის და არის სიმშვიდე და უფრო მეტი უსაფრთხოების გრძნობა აქვთ აი ესეთ დროს.
ანუ
ემოციური დატვირთვა აქვს როგორც ჩანს უფრო მეტად. რაც შეეხება ახლა სხვა მხრივ, იგივე მე უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის იგივე ვებგვერდზე, ფეისბუქზე ვცდილობდი, ანუ სულ მუდმივად ვაკონტროლებდი, რომ რაღაცა ინფორმაციის განახლება, ანუ რეალურად რა ხდება, რა სიტყოდნენ, რამდენად უკანონო არ არის, ესეთი ინფორმაცია მე ვერ მოვიძი, ანუ შეიძლება ეს მათი მისია სულ სხვა არის რეალურად, მაგრამ
ჩვენ
ეს ერთ-ერთი მიზეზიც ის იყო, რომ გაგვეგო რა ხდება რეალურად. მართალია თუ არა ეს აჟიოტაჟი რაც ატყდა.
მათი მისია მართლა სპეციფიკურია, ამაზე შემდეგში კიდევ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ნინო ლომჯარია იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ნინო ლომჯარია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუხდი ბოდიშ ტექნიკური ხარვეზებისთვის, რომელმაც მათ შეიძლება დისკომფორტი შეექმნათ, დრო და დრო ყველაფერს გავასწოროთ. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით უძღობოდი ნინო წარხნიშვილი, ნინო გელოშვილი, დავით კონცერტი ხოლმე თამამ პაკელიძე დიდი მადლობა რომ გვისმენთ